miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte miliește.
Nu este Dumnezeu ca să faci ca să fie. Oameni totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor.
Amin! Ne vedem după o pauză lungă. Lăsăm să lucrăm și o pauză de atunci. A fost lecția de data trecută extraordinar de concentrată și sper să vă aduceți aminte că mi-a pus această problemă fecundă din punct de vedere lăuntric, adică să ne punem problema că orice geografia mijlocului, orice situație de mijloc între două persoane, între șapte persoane, între e un loc pe care trebuie să-l ocupe Domnul. Și ăsta e un lucru cu care vom merge mai departe. Și faptul de a relaționa cu acest mijloc, cu această realitate a Domnului, nevăzută, dar care umple spațiul dintre noi, faptul de a relaționa, i-a dat posibilitatea Părintelui să ne deschidă puțin paranteza aceasta cu tema rezonanței, cu tema acestei tainica indisponibilitate, adică faptul că noi nu putem controla zona aceasta. Noi intrăm în relație cu ea. Intrăm într-o tensiune cu acest mijloc, cu această realitate care ocupă mijlocul, dar noi nu putem controla. Pentru că dacă o controla, atunci am fi noi șefi. Dar ne putem controla înseamnă că realitatea aia care ocupă mijlocul are propria ei personalitate, propria ei voință, propria ei libertate de inițiativă. Deci astea au fost lucruri pe care le-a gândit cumva la nivel de 4 mai. La nivel de 5 mai avem această cristologie, frângerea pâinii. Deci mergem mai departe cumva și citesc eu începutul. Deci continui meditația pe marginea fictivă a unei cristologii liturgice. De ce se poate vorbi de o cristologie liturgică? Răspunsurile sunt multiple. Din punct de vedere istoric, cristologia s-a născut din propovăduire și imnografie. Ar fi bine să înțelegem afirmația aceasta. Că cristologia s-a născut de învățătura despre Domnul Hristos, s-a conturat, a devenit consistentă prin propovăduire și imnografie. Propovăduirea înseamnă cuvântul de învățătură prin elan, mărind, pledând pentru realitățile acestea ale credinței și imnografia este concretizarea în formulă poetică, liturgică, formulă poetică de slujbă a acestor conținuturi de credință. Această etnografie caracterizează în primul rând Biserica Ortodoxă. Ea este foarte, foarte bogată în acest patrimoniu etnografic, pentru că a adunat în decurs de secole, eu știu, mileniu, primul mileniu, poate și după, aceste compoziții, aceste formulări de mărturisire a credinței care au devenit suport pentru forma noastră de rugăciune colectivă. Deci noi ne rugăm pe niște texte care în original sunt poezie. Trebuie să știți treaba aceasta. În traducere nu mai sunt poezie, dar ele sunt o poezie. Poate și în traducere poezie ca imagine, ca mijloace poetice, comparații, nu știu ce mai fi acolo. Deci deja Noul Testament avem imne cristologice, despre care exegeții spun că erau părți ale unor formule de crez ale bisericii primare. Acest Nicola Copulos, 2000, un profesor de al Părintelui Ioan, care, un grec care a întemeiat școala aceasta, teologia, facultatea de teologie din München. El e cel care a obținut, la nivel de nu știu ce ani, recunoașterea unei secții de teologie ortodoxă care se funcționeze în cadrul Facultății de Teologie Catolică din München. Acest Nicola Copulos este. Până să ajungă la Niceea, creștinii au avut și au mărturisit liturgic diferite crezuri locale. Ar merita discutat cât de fluidă a fost Hristologia primilor veacuri creștine. Dar asta e temă în sine, cu experți ortodoși cunoscuți. Adică, comunitățile creștine foloseau niște texte ca să se roage lui Dumnezeu. Normal, de la bun început. Și aceste texte erau, de fapt, concretizarea crezului lor, forme în care ei mărturiseau pe Domnul Hristos. La început, în articulații de-astea de limbă, probabil mai simple, mai depinde, fiecare la ce a fost sensibil față de Domnul Hristos, față de, din relația lor cu Mântuitorul Hristos cel viu, comunitățile formulau una sau alta, nu? Până s-a ajuns la simbolul de la Niceea, crezul de la Niceea. Interesant este faptul că și autori protestanți contemporani, specializați în creștinismul timpuriu, subliniază, în pofida tuturor variațiilor și contextelor, o continuitate puternică între mărturisirea cristologică neotestamentară și formele pe care le-au luat crezurile locale, regionale, respectiv crezul de la Niceea. Asta doar ca fapt divers aviz amatorilor care încă văd sau caută falii între scriptură și tradiție. Falii, adică prăpăți, rupturi între scriptură, cuvântul scris, asta protestanții recunosc, și tradiție pe care nu au decât catolicii și ortodoxi, protestanții nu au tradiția. Ma, eu vreau să fac o introducere la, înainte de acest părintele. Demersul părintelui Ioan trebuie plasat într-un cadru mai larg. Nevoia noastră de a intra în legătură cu Mântuitorul. Ca realitate. Ne face sensibili față de ceea ce ne poate face sensibil față de ceea ce vă spun. Și ceea ce spun de multe ori. Că dacă în primul mileniu știm și nu știm anumite lucruri, că nu ni s-a vorbit foarte clar despre treaba aceasta, cu Sfântul Simeon, noul teolog, apare ceva absolut special și direct și clar. Și n-aveți decât să citiți cu atenție rugăciunea a șaptea de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie a Sfântului Simeon nou teolog, ca să vedeți fel de raportare față de Mântuitorul Hristos. Cum vorbește El cu Mântuitorul Hristos? Deci El a trăit prezența Domnului, realitatea vie a Domnului, a trăit-o efectiv. A trăit-o mai întâi ca tânăr, pur și simplu, ca la Pascal, cumva, că și Pascal a trăit așa ceva. Adică, pur și simplu, a năvălit lumea nevăzută peste el. Și a trăit lumina și a trăit prezența Domnului în lumina. Punctual. Nu așa ca un lucru, că mă duc eu cu un bagaj în spate și permanent. Punctual, astea sunt lucruri punctuale. Nu? Un moment, a avut o trăire de felul ăsta. Care s-a repetat după ce el a intrat într-un angajament religios temeinic. Deci a fost întâi un fel de abonament, nu? Care n-a fost meritat. El nu l-a pregătit cu asta. Dumnezeu l-a ales. Și pe urmă el a dus o viață de un fel și a retrăit lucrurile acestea în așa fel încât el a fost un văzător de Dumnezeu, se poate spune. Și se poate fixa, dacă vrem, cineva mă poate contrazice, nu știu cine ar face-o, da? Are dreptul. Cu el poate începe o epocă care nu știu până unde duce, nu știu când s-a terminat și dacă s-a terminat. O perioadă din istoria bisericii în care sunt presărate exemplare umane reușite, deosebite, din punct de vedere al creștinătății și al trăirii. Noi îi numim mistici pe aceștia, cu un termen frumos, deosebit, adică trăitori de Dumnezeu. Ei au fost și în răsărit și în apus, deopotrivă, într-o perioadă când bisericile s-au rupt una de cealaltă. Nu? Că după Simeon noul teolog, la nu foarte multă vreme, bisericile s-au rupt una de cealaltă. Tradiția răsăriteană a fost una, tradiția occidentală alta. Dar nici unii, nici alții n-au fost lipsiți de prezența acestor performanți, performări, niște oameni extraordinari care au putut trăi o legătură cu Dumnezeu vie și personală, absolut deosebită, absolut deosebită, individual. Individual. Vă rog să mă înțeleg. Răsăritul a dezvoltat, plecând de la Simeon noul teolog și de la alții, continuând, a dezvoltat o metodă. În Occident, nu știu. Din acest punct de vedere, putem căuta, dacă cu tare ori din monahal a avut și ce a avut și cum a avut. Dar răsărit călugării, nu alții, au avut o metodă din aceasta pe care o numim clasică, metoda isihastă, retragerea pustie și repetarea rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Repetată de mii de mii de ori, asta o însemna teoretic cel puțin o concentrare deosebită, care modifica structura lăuntrică omului și îl făcea apt de experiența de pe muntele Taborului. Vă dați seama că în momentul în care nu știu câți în secolul XII, câți în secolul XIII, câți în secolul XIV, n-am de unde să știu cum să-i număr, că astea sunt lucruri și foarte delicate, nu sunt lucruri tainice. Unii au vorbit despre asta, alții n-au vorbit. Au vorbit ucenicilor. Dar în orice caz a ajuns de notorietate lucrul acesta. Adică lumea a aflat de aceste succese, să zicem, în răsărit. I-am lăsat pe catolici deoparte, nu vorbim despre ea. Și în secolul XIV, treaba aceasta a cunoscut un vârf, o țepușă așa de gând. Mai mulți trăitori în Athos și în alte părți au fost școli de acest fel în Bulgaria, au fost implicate și zonele românești, cum erau ele pe timpul ăla. Nu discutăm că ne dărgim prea mult. Dar ce se întâmplă? Acest succes al unor vârfuri, al unor oameni, a putut lăsa impresia că Mântuitorul Hristos este accesibil doar acestor vârfuri. E normal, nu? Și atunci, numai ăștia care, numai cei care sunt strădezi, numai cei care sunt în retragere, numai cei care nu știu ce, ajung și ei autentică trăirea. Dar marea masă a poporului credincios. Oameni botezați care trăiesc în sate, în orașe, în nu știu, viața, ăștia ce fac? Dom'le, și e foarte interesant că în acela secol XIV, când Isihasmul din Bizanț își trăia acest vârf al lui și Grigore Palama teoretiza, teologisea, scris cărți, a spus cuvântări, nu știu, au fost sinoade ecumenice, nu, sinoade, nu sinoade, sinoade locale de Constantinopol care au apărat învățătura Sfântului Grigore Palama și i-a apărat pe Isihaș. A apărut un personaj care a luat apărarea noastră, a oamenilor, așa zicând, obișnuiți. Și acesta se cheamă Nicolae Cavasila. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le știți, să le vedeți. Omul ăsta nu a negat performanța isihaștilor. N-a negat-o. Ci el a tras atenția, domnule, nu exagerați. Că doar ăsta-i drumul. Există și un alt drum al trăirii cultului. Al trăirii Sfintelor Taine. Și atunci au rămas la el două cărți, nu știu, au fost mai multe avalante, două cărți au rămas până la noi, s-au tradus despre Sfânta Liturghie și despre Sfintele Taine, respectiv urmarea lui Hristos. și în care teoretizează și lămurește și pledează să nu uităm că pe Mântuitorul Hristos îl avem accesibil în slujbe. Deci când Părintele Ioan meditează în această lună mai 2023 și el deocamdată, o să vedem dacă ajunge și la tema mistică sau nu, dar deocamdată el pledează și atrage atenția ca să ne salveze condiția noastră de rugători comunitari. Oameni care venim la biserică, venim la vecere, venim la Sfânta Liturghie, nu? Practicăm Sfintele Taine, șansa noastră de a ne întâlni cu Mântuitorul Hristos. Șansa noastră. Și nuanțele pe care le surprinde Părintele Ioan în aceste meditații, ăstea eu îmi propun să le, în măsura în care le decelez eu, le disting eu, nu? Să le scot în evidență, să le dau nume, pentru că ăstea fac valoarea cărții. Este o pledoarie a lui pe linia aceasta a lui Nicolae Cavasila. Și pentru noi. E pentru noi. Când citiți și vedem ce comentarii vor face.
Din punct de vedere teologic, răspunsul este și mai acut. Eu în anul 2023, luna mai, mă întâlnesc la timpul prezent.
Unde
mă trezesc? Mă întâlnesc la timpul prezent cu Iisus Hristos. Un prim răspuns, dar nu singurul, în rugăciune. Mai ales în rugăciunea obștească a bisericii. Acolo...
Înțelegeți? Nu? Care-i pledoarea? Bun.
Acolo dogmatica este cântată, imnografia, dar și trăită în același timp. Tinețurile Domnului de la Efes sau de la Cazidoroc nu lipsesc. Imnografii bizantine au fost mari teologi. Însă ele sunt transformate poetic, asumate, trăite și devenite relație.
Acum, dați seama, intrăm în niște lucruri extrem de și delicate, și incomode, și profunde, și nu știu cum să le mai numesc. Pentru că textele, am mai spus asta, care sunt de cântat sau de citit, dacă le citim la slană, astea sunt texte de mărturisire. Adică sunt textele prin care noi vorbim cu Dumnezeu. Apar niște nuanțe, nu? Vorbim cu Dumnezeu. Strana vorbește cu Dumnezeu în numele nostru. Că strana formulează lucrurile acestea. Preotul are puțin alte lucruri de făcut. Deci ele sunt mărturisiri, transformate poetic, asumate, trăite, devenite relație. Devenite relație. Deci problema aceasta, să poți citi, asta e ce vorbim aici, ar trebui ușoară de pe strană. Strană, nu. Înțeles destui de la strană care sunt acolo la cerit. Adică, tu zici textele respective. Cum le zici, mă? Cum le zici? Tu ce sens dai sau ce înțeles dai faptului că zici aceste texte? Pentru ele cer o relație. Despre asta e vorba.
E doar afectivitate.
Măcar să fie. Măcar să fie. Și trăirea aceasta. Măcar să fie. Bine. Hai să vedem dacă fie bine să mai apăs pe aici. Asta nu înseamnă?
Asta nu înseamnă că putem reduce Hristologia la contextul liturgic-sacramental. Nu, în niciun caz. Asta ar duce, cum spune Roschi, la un determinism sacramental. De genul, totul rezolvă Sfintele Taine.
Adică faci Sfintele Taine și se lămurește de la sine, ca să-i învățătura. Dacă faci Sfânta Taine, poate fi popa Bețivanul lupește, că nu e nicio problemă. Deci noi așa învățăm. Știi? Și e important, pentru că adevăratul săvârșitor al Tainei nu sunt eu. E Domnul din spatele meu. Dar până unde împingi această afirmație că popa poți să-l iei din șanț, beat mort, și îl pui să slujească, face corect ce face așa și dar, adică ca și când, păi, Dumnezeu, chiar așa? Bun. El se răsignește. Te accepte și pe tine. Instrumentul ești picălos. Dar tu nu ai nicio responsabilitate? Tu te poți complace în această situație în relația cu Domnul? Deci, să fim atenți. Deci, determin sacramental.
De genul totul rezolvă Sfintele Taine. La o depersonalizare și prin asta la o neglijare a lucrării Sfântului Duh.
Depersonalizare. Înțelegeți nuanța? Adică eu nici nu contez. Eu sunt actorul care cuvinte, dar poate să fie în altă parte, eu zic cuvintele, le zic cum trebuie, zic și așa mai departe, atunci unde-i Duhul Sfânt? Unde e implicarea ta personală? E posibil așa ceva? Deci vă dați seama, e gândit de cuțit, dar cineva. Numiți-mi mie pe ăla cineva care distinge aceste nuanțe și mi le pune la dispoziție ca eu să vin conștient de ele și să mă feresc. Numiți-mi că nu l-am găsit. Într-o viață de greu nu l-am găsit.
Dar este un punct de pornire. Aș spune că pentru cine caută orientare teologică și existențială, obiectivă și personală totodată, Cristologia liturgică este punctul de pornire prin excelență. Este accesibil și autentic în același timp. Desigur, există câteva precondiții, printre care 1. Să înțelegem prin Cristologie liturgică și tezaurul exegetic al bisericii, omiliile părinților s-au născut în cadrul liturgii.
Un piculeț, predici. Deci, tezaurul exegetic al bisericii. Exegeza înseamnă explicație. Înseamnă ceea ce face Părintele Moga de o viață întreagă, la nivelul lui, bineînțeles, la nivelul părinților de odinioară. Dar textele Sfintei Scripturii explicate. Asta înseamnă exegeză. Și omilie, bineînțeles. Nu? Căci omilie părinților s-a născut în cadrul liturgic. Bineînțeles, ăștia nu predica, nu ține conferințe. Noi ținem conferințe. Putem ține conferințe ca Părintele Teofil sau ca X sau ca Y, conferințe cu tematică teologică, religioasă, undeva între niște sălaice. Nu! E vorba de un patrimoniu născut în cadrul liturgic, adică în tensiunea aceasta rugăciunii colective, care e obiectivă, care nu e nici a mea, nici a voastră, nu e așa, și în cadrul acesta, momentan, vine momentul unei explicații. Deci e altceva. E altceva. Deci toate operele acestea, Sfântul Ioan Gurădeau, trebuie să fost predici ținute, Sfântul Grigore de Nazia, să fost predici ținute, lecții ținute în biserică, în fața lui popor, legat de liturghie, legat de cer, legat de ceva. Înțelegeți? Deci, de-a spune el, să înțelegem Hristologia liturgică, nu doar slujirea, ci și acumulările de explicații pe care slujirea liturgiei în veacuri le-au pricinuit, le-au ocazionat. La diverse nivele de civilizație, de lume, de comunități, de ceva. Doi.
Să nu reducem spațiul și actul liturgic la un ritual antropocentric ca rezolvarea unor nevoi mondane imediate. Pentru asta este nevoie istalogic.
Adică noi facem liturgia pentru noi. Ne împărtășim pentru noi, facem toate lucrurile pentru noi, că noi avem nevoie. Asta pare o justificare în epoca modernă care e foarte la îndemână. Pentru că omul modern este un consumist. Un consumator de tot felul de lucruri. Nici ne dăm seama noi cum venim și ne raportăm la lucrurile care le avem aici în biserică ca oameni concreți, ca oameni din lumea aceasta. Noi nu venim din lumea de acum 200 de ani. Nici dintr-o lume care va fi ipotetică, nu știu. Noi venim din lumea concretă, care deocamdată România trăiește bine, are marketuri, are dăle, noi știm toate astea cum sunt. Deci nici nu conștientizăm că noi suntem oameni ai societății de consum. Și atunci lucrurile care se fac sunt pentru noi. Eu când mă duc acolo, aștept și în administrația de stat, dar și în magazine și nu știu, omul să mă servească. Eu sunt tăticul, eu sunt șeful, eu sunt ăla care plătesc, tu îmi faci servicii, te plătesc pentru serviciile, etc., etc., nu? Deci, în momentul în care tu ai impresia că liturgia se face pentru tine, asta înseamnă accent antropocentric. Adică tu pui pe om cu interesele sale în centrul acestor lucruri. Da, faci slujbă. Nu faci dans, nu faci, faci slujbă. Dar tu te consideri beneficiar. Nu. Ia să gândești slujba cum mă străduiesc de atâta vreme să vă lămuresc. Slujba și împărtășania e și pentru Domnul. Ne facem lucru care e necesar. Un lucru care nu interesează doar persoana mea cu nevoile mele de acum, că-s bolnav sau că-s trist sau că nu știu ce probleme am, nu știu. Domnul, eu fac slujba pentru ca Domnul să se întrupeze, pentru ca Domnul să aibă un loc, pentru ca Domnul să aibă mărturisitori, pentru ca istoria aceasta prezentă să aibă un accent creștin. Noi aducem o rază de lumină undeva când ne gândim că lucrul acesta are repercursiuni cosmice. Cosmice! Adică are un ecou, are un sunet are un efect foarte larg, dincolo de mine personal și dincolo chiar de noi grup. Deci ăsta ar fi, și zice, de aceea este nevoie de mistagogie, adică de explicații, de lămuriri privitoare la cult. Noi facem mistagogie de o viață întreagă de la parohie. Mistagogie, noi asta facem. Noi explicăm liturghia, explicăm asupra aspectelor. Am pus un lucru cu Apocalipsa, alea nu știu ce, pentru ca să nu trăim mameluci slujbele pe care le facem, să nu stăm mameluci și să avem înțelesul. Să avem înțelesuri largi, orizonturi largi în care să fixăm lucrurile acestea pe care altfel le facem în mod obișnuit. Și trei,
să înțelegem că liturghia în context ortodox are dimensiuni cosmice și implică renumita liturghie de după liturghie, adică partea socială, etică, etc.
Aici eu aș fi accentuat mai mult decât partea socială, etică. Adică sănătatea lumii. Inclusiv sănătatea lumii. Nu numai că ne exersăm pentru ca să ne respectăm unii pe alții, să dăm întâietate, să nu ne prețuim într-o ierarhie din asta a banului sau a școlii sau a nu știu ce. Noi la slujbă ne exersăm o paternitate, o bunăvoință reciprocă, o ceva ce, care pe plan social este extraordinar. Sau să fim miloși față de sărat, sau așa. Dar dincolo de asta, să-ți dai seama că liturghia are legătură cu întreaga creație. Și asta e mult, foarte mult. Da.
Doar înțeleasă și asumată ca o chintesență a teologiei și vieții creștine, liturghia poate și trebuie să devină punct de plecare pentru o meditație cristologică.
Deci ați înțeles, cu aceste trei lămuriri, liturghia este punct de pornire pentru lămuriri de natură cristologică.
Altfel, cum se întâmplă adeseori, liturghia și practica liturgică ajung să fie expresia plafonării intelectuale și religioase. Nu mai citim pentru că avem liturghia. Nu ne mai punem întrebări pentru că avem toate răspunsurile în liturghie și a Sfinții Părinți, aleși după ureche. Nu mai ascultăm decât muzica și poezia liturgică. Nu mai facem filantropie, activități de educație și întrajurare, pentru că este de ajuns să participăm la slujbe. O astfel de abordare reducționistă ar fi exact reversul unei cristologii liturgice. De ce? Pentru că spre deosebire de tradiția protestantă, Biblia se tâlcuiește prin sine, sola scriptura.
Zice protestant. Protestantul nu are tradiție. El nu recunoaște autoritatea tradiției. Asta e. Bă, nu interesește o tradiție. Noi, începe cu noi. Biblia este singura, care vine din pe unde vine, și noi, vis-a-vis de Biblie, noi redescoperim, reinventăm roata, focul, apa caldă și toate celor.
Tradiția ortodoxă nu a absolutizat niciuna dintre dimensiunile esențiale ale vieții creștine. Nu spunem nicăieri, doar liturghia, doar tradiția, doar muzica bizantină. Nu există dogmă la nivel muzical în Biserica Ortodoxă. Doar slujirea caritabilă, diaconia, doar apologetica, doar postul, doar icoanele, doar, etc.
De aceea, nu putem afirma în mod absolutist. Este de ajuns cristologia trăită și înțeleasă din liturghie. În rest, nu mai e nevoie de nicio carte, de niciun alt nivel de reflexie. Da, ea este un punct de plecare foarte bun. Pentru că ne oferă o prezență, nu un discurs. Ne oferă o prezență, nu un discurs. O participare, o unire chiar, nu o relatare. Între paranteze, e spus în tradiția romano-catolică acest mare potențial al unei cristologii liturgice s-a diminuat după reforma liturgică anilor 1970, adică după Sinodul II Vatican. Una dintre temele discutate, acum se vedea Auenland 2021, este ca nu cumva liturgia să capete doar un caracter ecleziologic, iar dimensiunea cristologică, concretizată și în prezența unui preot chirotonit a preoției sacramentale, să se piardă din ce în ce mai mult. O temă grea, dar nu este a noastră. Am închis paranteza. Este a catolicilor. Vă vedea cum rezolvă problema. Da? M-a atras
tot timpul aspectul începutului din cărțile, din manualele de teologie. Cum se începe, mai ales în dogmatică, o construcție teologică? De la problemele de structură și metodologie până la primele propoziții. Se vorbește la persoana întâi sau se vorbește neutral? Etc. Cred că în zilele noastre tratatele de cristologie ar putea începe cu cristologia liturgică.
Este experiența la care avem acces. Oferă o quintesență dogmatică a învățăturii despre Iisus Hristos și mai ales are caracter prezentic. O cristologie la care participă.
Dați seama, m-am pune aici un degetul pe niște rând. El este superintelectual, profesor universitar, nu trebuie să ne ascunde pe degetul. Informații se cuprinde, recunoscut, scrie și așa. Dar temele pentru care el pledează nu sunt teme d-astea neapărat de cercetare, teme de căroșenie de școală și de nu știu ce. Vezi că predoarea lui este pentru această șansă de a valorifica patrimoniul pe care îl avem în Biserica Ortodoxă de slujbă, noi toți. Iar a pus în legătură cu Nicolae Cavasile, ca să înțelegem este o șansă pentru noi. Adică să faci o știință teologică, să conturezi o cristologie plecând de la ceva care nu-i doar al profesorilor, nu-i doar al teologilor care n-au altă temă decât să studieze și să împartă firul în șapte, ci a noastră tuturora. În felul acesta, o cucerire intelectuală, teologică, poate deveni bun comun. Pentru că altfel, noi în Biserica Ortodoxă trăim rupți. Este un nivel de oameni intelectuali, vezi patriarcul, vezi nu știu ce limbajul pe care îl au, și noi prostinea. Deci suntem prostinea. Nouă ne consideră, pentru noi sunt ăstea, nu știu ce, teologia noastră noi. Nici nimeni nu-ți explică, nimeni nu-ți dă niște lucruri. Băi, nu le pot înțelege. Ăștia n-au cultură, n-au ce trebuie, n-au așa mai departe. Și în felul asta, cultura asta, care este în trupul Domnului, că noi suntem cu toți în trupul Domnului, și aia sunt și noi, cultura asta nu e în ordine. Dar nu e un lucru pozitiv. Sau când vorbesc cei foarte bine informați, vorbesc păsărește. Absolut. Nu. Și întreabă Ardeleanu după aceea, ați nu predică, părinte, ați nu. Și zice, Ardeleanu, are cuvinte frumoase. Așa spune cel la păgăraș. Zice, are cuvinte frumoase. Dar cu asta i-a explicat tot. Bă, nu-s decât cuvinte frumoase. N-am înțeles nimic. Că nu m-a avut pe mine în vedere, nu m-a construit, adică nu m-a luat de unde sunt ca să mă ducă trei pași mai departe. Nu a fost în stare. El a venit cu niște cuvinte frumoase și a plutit undeva pe deasupra și tu te-ai încântat de cuvintele frumoase. Deci, desigur există și aici, nu mi-am de citit, da? Desigur există și alte opțiuni. Părintele Stăniloae, în volumul 2 al Dogmaticii, începe Hristologia cu dimensiunea largă a creației, prezența și lucrarea Cuvântului lui Dumnezeu în creație. El face apel astfel nu doar la ideea de începutul, de geneză, ci și la o experiență general umană, adică lumea, creația, natura, lucru care noi le percepem, noi trăim într-o lume, adică la un moment dat când teoretizezi sau explici ceva despre lume, explici și vorbești despre ceva care este la îndemână, e accesibil. Despre meteorologie, despre cosmos, despre pământ, despre anotimpuri, despre, eu știu, pleci de la lucrurile astea pe care noi le putem trăi. Și le explici teologic, bineînțeles, și de aici ajungi la Dumnezeu, Creatorul și la... Deci, ci la o experiență general umană, în lumea, creația, natura, citită în cheie maximiană, adică maxim mărturisitorul. Lucrurile ca plasticizare ale chipurilor rațiunilor divine, create prin logosul divin. Adică teologia asta care are legătură cu creația, asta spune că Dumnezeu a creat prin cuvânt lumea, că Dumnezeu a zis să fie, să fie. Deci erați cuvinte. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit, Dumnezeu a hotărât, Dumnezeu a formulat. Dar în momentul când spui că Dumnezeu a formulat și ai formularea respectivă de cuvânt în Sfânta Scriptură, acolo e Domnul Hristos. Că El e cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci e la îndemână să spui că Dumnezeu a creat lumea prin Mântuitorul Hristos. A creat lumea prin Logos. Adică prin cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci dacă a creat prin cuvântul lui Dumnezeu, teologii s-au dus și a zis, înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu e structura lumii. Adică e coloana vertebrală. E în orice realitate care există, creată de Dumnezeu prin cuvânt, e ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Și atunci eu nu am un război cu natura. Eu nu trebuie să consider lucrurile din jurul meu ca ceva străin, făcut de diavol sau așa. Ci este o creație a lui Dumnezeu pe care eu, dacă mă uit la ea și o cunosc, eu undeva când ajung în logica ei lăuntrică, eu dau de Domnul. Înțelegeți formula? Adică undeva, în momentul când eu adâncesc și ajung la cunoașterea naturii, eu dau de părticele din logos, din părticele din rațiunea lui Dumnezeu, că astea sunt rațiuni. Lumea funcționează rațional, lumea iurea, nu e haotică. Lumea creată de Dumnezeu este rațională. Și numele de rațiune sau de logos este numele Mântuitorului Hristos, care a străbătut haosul și a structurat haosul și l-a transformat în lume. Din haos a făcut lumea. Deci asta e o formă de a ajunge la Dumnezeu, destul de accesibil nou, pentru că avem la îndemână natura, nu cine știe ce lucrație, nu? De ajunge la Dumnezeu Creatorul și de ajunge la Mântuitorul Hristos. E o concepție despre Dumnezeu, despre Mântuitorul Hristos, care pleacă de la natura. Asta spune Ioan. Că uite, poate fi o dogmatică care pleacă în felul acesta. Pe linia Maxim Mărturisitorul. Că Maxim Mărturisitorul a formulat foarte bine lucrurile acestea. Bun. Zice, noul manual de teologie dogmatică ortodoxă, Muchiu 2022, eu nici nu știu că a spus el dogmatic acum. Da? Pleacă de la legătura dintre dogma cristologică și dogma trinitară. Adică mai abstract cumva, știi? Revine apoi tot la parcursul propus de Părintele Steniloae, cristologia inaugurată ca teologia creației. Eu cred că ați înțeles din explicație, n-ați înțeles cum se pune acolo. Alți autori pornesc de la întrupare. Alții de la o enciclică oarecare, în cazul catolicilor. Că din când în când papa face o afirmație, iese în față cu o, se cheamă enciclică, adică cu o afirmație teologică care nu seamănă cu cea dinainte. E un fel de atrage atenția, ca o meditație, cum ar face Ivan o meditație asta extraordinar concentrată, și aia devine cumva materialul pe care îl dezbat catolicii, să zicem, un număr de ani. Cam cum face Patriarhul cu noi, că ne propune, bă, la anul ăsta vă gândiți la bătrâni, anul ăsta vă gândiți la pictorii bisericești. Și se teme de astea. Asta ar putea fi ca un fel de enciclică. Enciclica Patriarhului, cam așa. Da, catolicii au enciclice. Alții de la temele actuale ale societății, alții de la contribuții histologice semnificative, alții de la Noul Testament, alții de la Calcedon, alții de la literatură și artă, etc., etc. Adică tot felul de puncte de pornire. Dar, zice, eu aș opta
atâta vreme cât cititorii vin în mod majoritar dintr-o sferă familiarizată cu religiosul pentru o inaugurare liturgică a Hristologiei.
Dar seama că e ceva nou. Deci e de așteptat ca teologii să reacționeze la un moment dat. Teologii ăștia care au ștaif și pretenții și nu știu ce. Reacționează sau nu reacționează?
Sigur, da. Este puțin elitistă această abordare, pentru că presupune o ancorare în tradiția și experiența liturgică. Dar poate fi și o mare șansă. By the way, adică apropo, asta înseamnă. Apropo, răspăim prin literatura secundară, văd că nu sunt singurul care accentuează șansele unei asemenea abordări. Din spațiul romano-catolic este de lecturat un studiu al liturgistului american Thomas Kronz. Asta ca exercițiu de smerenie. Tot ceea ce credem că spunem sau formulăm original nu este atât de original pe cât ne închipuim inițial. A mai fost cândva gândit, scris, afirmat altfel, în alte contexte, pentru alți oameni. Dar noi, în teologie, ne temem oricum de prea multă originalitate. Înnoirea este pentru mulți un termen negativ. De aceea căutăm argumente patristice care să ne reconfirme că așa este bine. Continui totuși.
Deci, eu dacă aș fi scris textul ăsta, aș fi pus un pic de pișcuș ironic în treaba aceasta. Că, din dorința de a nu fi noi toți cei revoluționari, noi ne acoperim permanent cu citate din, ca așa se face teologie, mă, citate din Sfinții Părinți, adică cumva, ca și când eu n-am dreptul să spun nimic, ca și când nimeni nu dă dreptul și nici eu nu mă străduiesc să obțin acest drept, să spun, dar domnule, dar eu m-am străduit să-L caut pe Domnul Hristos și pe drumul ăsta am descoperit cu tare și vin cu acest cu tare, până la urmă. Adică e puțin sigur că e riscant. Și atunci e mai comod. Dăm citate, cine a zis, cum a zis, iau tătuie. Și atunci face o pledoarie alcătuită din citate, bucățele, propoziții, interes sau fraze sau de jumătate sau nu știu ce, cu care construiești un discurs așa zis personal. Și ești un colaj, da? Și ești în spatele lui, n-ai nicio răspundere. Păi a zis-o Sfântul Maxim, a zis-o Sfântul Simeon. Bun, bine, du-te mai. De lângă cele două argumente folosite pentru redescoperirea unei cristologii liturgice, mai notez unul, a spune intrinsec. Majoritatea aparițiilor celui înviat în fața ucenicilor săi au legătură cu masa, cu faptul de a fi împreună și a mânca. Aparițiile pascalele lui Hristos sunt apariții conviviale. Pe când cei 11 ședeau la masă, la Marcu, renunțea frângerea pâinii de la Emaus, de la Luca, ca moment de recunoaștere a Domnului. Apoi tot la Luca, mâncarea peștelui fript și a fragurilor de miere, iar la Ioan masa de la Marea Tiberiade, pregătită de însuși Domnul. În retrospectivă omiletică a lui Petru din Faptele Apostolilor, această experiență a mesei împreună cu viața este ceva esențial, nu doar pentru dovedirea acestei realități, ci și pentru ancorarea propovăduirii creștine într-o experiență obștească. Adică ancorarea propovăduirii creștine într-o experiență obștească. Deci noi ne construim propovăduirea plecând de la o experiență de slujbă comunitară, de lucru. De-aia spune Hristologie liturgică, nu adică zi. Doi, un motiv intrinsec. Pentru că Domnul a mâncat cu ceilalți, a mâncat, adică prezența Lui a fost trăită de ei sau El s-a livrat pe sine sau s-a lăsat pe sine descoperit într-o condiție în care nu era doar cu unul singur. Astea nu se scrise. Întâlnirea cu unul singur, cât mai târziu cu Pavel, care e de meditat și văzut ce e. În rest, toate sunt de lucru. Sau mai este și cu Maria Magdalena. Ia să vedem mai departe. În capitolul 10 din Faptele Apostolilor, Petru spune: nouă, care am mâncat și am băut cu el după învierea lui din morți și ne-am poruncit să propovăduim poporului și să mărturisim. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Risc să afirm chiar că cina cea de taină nu ar fi avut ecoul fundamental de primă liturghie în tradiția bisericii dacă nu ar fi fost continuată, adeverită, pusă în practică după înviere de însuși Domnul. El este primul care împlinește cele spuse și poruncite de la cină. Să faceți aceasta într-o pomenirea mea. El își confirmă cuvintele prin aceste întâlniri de după înviere însoțite de actul mâncării obștești. Nu este doar un cadru. Este întâlnirea eucharistică a omului întreg, trup și suflet, cu Dumnezeu omul întreg. Cel dinainte de răstignire este același cu cel de după înviere, pentru că stă la masă cu ucenicii, cu noi.
Dacă masa eucharistică este momentul decriptării cristofanice, atunci ea poate fi un punct bun de pornire înspre o cristologie pentru astăzi. Acestea ar fi argumentele mele pe scurt. Cel care iar de vaselină este cel care stă în liturghie cu noi la masă.
Când a vorbit de faptul că Mântuitorul se revelează în vorbire în condiții de masă, de mâncare, asta mai a intuit-o și mi-am vorbit o cândva, a folosit termenul convivial, comesean, convivial, înseamnă că dacă traduce după minte, așa, n-ai zice, înseamnă comesean, invitat la masă. Profesoră convivială, adică de oameni care sunt invitați într-o la masă. Și mai este termenul ăsta pretențios, decriptare cristofanică. Decriptare, deșifrare. veți face un cifru așa, de criptare, cristofanică, adică de arătarea Mântuitorului Hristos. Fanie, epifanie, cristofanie, teofanie, înseamnă arătarea lui Dumnezeu, arătarea Mântuitorului Hristos. Cristofanic, adică de arătare, de evidențiere, de așa a Mântuitorului Hristos. Deci o descifrare, vădind pe Mântuitorul Hristos, am zis eu. O descifrare arătând pe Mântuitorul Hristos. Așa a zis, dacă masa euharistică este momentul decriptării cristofanice, atunci poate fi un punct bun de pornire spre o cristologie pentru azi. Deci vedeți că nu face pași mari, face pași mici, urmărește niște nuanțe, dar totuși materialul este concentrat, extrem de concentrat, și cred că aceste colocii pe care le facem, cu explicațiile, sunt un bun ajutor pentru lecția faceți fiecare. Dumnezeu să ne ajute. Săptămâna viitoare, nu? Dacă ne ajută Dumnezeu, am putea să ne revedem pentru seara. Nu știu că nu cum am acamă pentru vizită, pentru 2 ani de zile. Dacă nu lăsăm până înainte de alegeri. Atunci, sigur, sunt acasă că vreau să merg la alegeri.